už naozaj žiadne výhovorky, prečo sa to nedá. Maj FitShaker vo svojom mobile. Ľahko, rýchlo a dostupne. Nájdi FitShaker appku medzi ostatnými mobilnými aplikáciami Android a iOS a stiahni si ju úplne zdarma. Zdravo a fit s FitShaker podcastom.
Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
Ahojte, pekný deň vám želám. Dnes je tu so mnou opäť Nina Menkinová. Nina, ahoj, vítaj.
Ďakujem, ahoj Adri, opäť.
Ja už tak hovorím, že ty si taká naša stálica, ale stále máš čo povedať, takže sme veľmi radi, že ťa tu môžeme opäť privítať a že budeme opäť otvárať ďalšiu tému. My sme sa už v predchádzajúcich podcastoch rozprávali o systemike. Sme v každej tej téme ju tam nejakým spôsobom vedeli využiť a mne to prišlo veľmi prínosné, že v každom jednom tom terapeutickom alebo psychologickom sa tam dá použiť, tak si hovorím, že OK, tak poďme si o tej systémike povedať trošku viac, že čo to je a ako si ju môžeme do toho, do tej každodennosti možno tak nejak dať a môžeme sa ňou obohatiť.
Ja som veľmi vďačná za túto tému, lebo naozaj, keď si spomeniem každý môj podcast natáčaný s tebou, tak vždy tam to slovíčko zaznelo a ono znie tak trošku zvláštne. Človek nevie, čo si má pod ním predstaviť a ja som rada, že som teda dostala tento priestor povedať o tom slovíčku to, čo sa za ním naozaj skrýva a čo si trúfam povedať, že je pre nás každého absolútne prirodzená vec, ktorú niekde v sebe nesieme, len možno o tom nevieme a určite sme nikdy ani neprišli na to, že by sme ju mali práve takto pomenovať.
Ono to znie veľmi zložito. Systemika, keď sa ešte povie, že systemické konštelácie, tak si poviem, dajte mi s tým prosím pokoj. To bude nejaké veľmi zložité. Tak poďme si to rozkúskovať a možno veľmi v jednoduchosti vysvetliť.
Použila si dve slova, systemické konštelácie, a ich to vlastne trošku skúsim rozmeniť na drobné. Systemika je vlastne princíp, ktorý je ako keby báza toho, na čom staviame konštelácie, a konštelácie sú vlastne metóda, ktorou sa pracuje vlastne so systemikou. Znova zložito, teda skúsim jednoduchšie. Systemika je vlastne princíp, ktorý sa pozerá na to, ako funguje pole, v ktorom sa nachádzame. Čiže systém alebo pole sú dve viac menej rovnocenné slová, a je to pre nás prostredie, do ktorého sa my ako ľudské bytosti rodíme. Lebo už v momente nášho narodenia patríme do nejakého systému alebo poľa, čiže začlenujeme sa do našich rodín. Ako rastieme, zrieme, stávame sa dospelejšími, vyhľadávame už iné systémy alebo iné polia, a to sú naši kamaráti, škola, krúžky, čiže sa začlenujeme už do takého ako keby širšieho kmeňa a samozrejme už v dospelosti hľadáme partnerské vzťahy, to je systém sám o sebe, hľadáme, tvoríme si novú rodinu, pracovný kolektív, čiže ako keby každé zoskupenie je vlastne systémom samým o sebe a už aj to, ako my dve tu napríklad spolu sedíme a hovoríme, tak už vlastne sme vytvorili systém, ktorý má určité pravidlá. Mm-hmm. A pôjdem ešte trošilinku za to. Ten systém má minimálne to pravidlo, že ty si tu v úlohe moderátora, ty mi kladieš otázky a ja na ne odpovedám. Nemôžeme si teraz zrazu vymyslieť, že to urobíme naopak, lebo každá sme do toho systému vstúpili s vopred dohodnutými úlohami.
Mm-hmm. Nina, ide systém aj do minulosti?
Určite áno, práve veľa pracuje s minulosťou a teda v súlade s nejakými našimi rodovými líniami, do ktorých my ako narodený človek do našej pôvodnej alebo súčasnej rodiny, tak my máme za sebou tú históriu a ten celý kontext nášho rodu a vlastne budeme o tom určite ešte veľa hovoriť, ale my vlastne našim narodením vstupujeme aj do vzorcov, ktoré sú vzorcami našich rodov a tých rodín, ktoré žili pred nami. Čiže my sme nie tá tabula rasa, teda naozaj, že nepopísaný papier, ale práve my sem prichádzame s čímsi veľmi popísaným, akurát, že to o tom vedome nevieme, ale samotným životom zrazu zisťujeme, že aha, my fungujeme podľa nejakých vzorcov, my fungujeme podľa nejakých lojalít, my niečo voči niečomu cítime spolupatričnosť a tak vystupujeme a tak sa aj chováme, ale my možno ani nevieme úplne povedať, že ako alebo prečo. A práve na to je tá metóda konštelácií, že existuje spôsob práce, terapeutickej práce, kde zrazu uvidíme, že aha, táto veta vlastne nie je úplne moja. A ja ju celý život hovorím a ja som si vlastne ani neuvedomila, že to je veta mojej mami alebo mojej babky alebo kohokoľvek z rodu, kde platil určitý vzorec prežitia.
Ja som teraz taká zastavená a naplno ťa počúvam, ale poďme trošku do histórie. Ako sa systémika objavila, kto s ňou prišiel, kedy sa možno začali robiť prvé systémické konštelácie, alebo ako sa to ešte v čase vyvíjalo?
Za týmito slovíčkami stojí pán Nemec Bert Hellinger, ktorého vlastne celý svet pozná ako zakladateľa aj vlastne niekoho, kto priniesol tú metódu konštelácií. A on to začal samozrejme najprv robiť na rodinách a vlastne teraz je založený Hellingerov inštitút v Holandsku, ktorého som aj ja žiačkou, ktorý robí nielen rodinné a vzťahové konštelácie, ale aj firemné a biznisové. Čiže naozaj, tak ako som na začiatku povedala, že aj my dve sme už systémom, tak vlastne ten systém je už teraz aplikovateľný a tá metóda je aplikovateľná naozaj v tom biznise, aj v práci, aj v tých profesiách.
Ty si mi spomínala, že si robila systémickú konšteláciu na nejaký seriál alebo niečo.
To bolo aj pre mňa veľmi zaujímavé pozvanie do jednej televízie, ktorá natáčala seriál, v ktorom chceli akoby veľmi ozajstne a veľmi priamo urobiť ten dej, ktorý by ako keby že nadväzoval tak, ako by to robil život sám. Čiže nechceli ho tvoriť umelo.
Aha.
A oni ma zavolali ako človeka, ktorý sa týmto zaoberá a ktorý je v tom vzdelaný a študovaný a vlastne sme robili dej seriálu, v ktorom stáli ľudia za reálne postavy, alebo teda za tie seriálové postavy a hľadalo sa, že ako by sa v reálnom živote tie postavy správali, ako by sa vyvíjali ich vzťahy, ako by to celé nadväzovalo a bolo to také naozaj, že na zelenej lúke prvýkrát sa robil takýto ako keby projekt alebo koncept podpory scenáristov a bola to nádherná práca, bolo z toho veľmi veľa zistení, všetci sme boli absolútne prekvapení, že čo to pole zrazu vytvorilo.
Mhm. Tým som len chcela možno...
Takže diváci sa majú na čo tešiť.
Uvidíte. Nejdem hovoriť kde, ale... Podľa staničného hlasu možno ste to zavnímali. Poďme sa ale vrátiť k tej histórii. Mm-hmm. Kedy sa začali využívať? Kedy ten Bert začal s týmito konšteláciami?
Bert Hellinger je už mŕtvy, ale on to vlastne priniesol tak...
Ale jeho... zomrel nedávno, že? 2019 som našla, myslím.
Áno. Jeho život je celkovo zaujímavý pre mňa, možno špeciálne v tom, že ja sa veľmi často aj v terapii, lebo ja pracujem ako terapeutka, zaoberám slovíčkom presvedčenia. Že aké máme my v živote presvedčenia, s čím sme sem prišli, čo do nás ako keby tak nejako vliali naši rodičia, alebo povedzme ten rod, a čo sa v priebehu života mení. A Bert Hellinger bol naozaj človek, ktorý bol schopný dokonca by som to povedala, až poprieť jednu etapu svojho života a rozhodnúť sa pre inú. Bol veľmi hlboko v cirkvi a na konci života napísal knihu, ktorá aj poprela tieto celé princípy. A on takéto, čo si urobil viackrát vo svojom živote. Ale vlastne, čo je zaujímavé povedať a čím sa možno dostanem aj k takej tej jednoduchosti, ktorú by som tu rada ako keby predostrela, je to, že on okrem veľa štúdií, tak on odišiel v nejakej dobe do afrického kmeňa Zuluov, kde teda naozaj boli aj šamani a on vlastne len pozoroval ich život a rituály, ktoré robili. A vlastne všetky tie princípy systémickej práce alebo systémiky ako takej, tak vlastne oni sú odtiaľ vyčítané. Čiže vlastne odtiaľ je tá moja vetička, že my to všetci máme veľmi prirodzene v sebe. A ja keď o tých princípoch budem hovoriť, tak možno každému to tak niekde zapne, že aha, že ja som toto len možno nevedela alebo nevedela, ale niekde ja viem, že niečo sa nedieje úplne správne. A aha, teraz už viem, že napríklad, že môj systém, v ktorom fungujem, porušuje jedno z týchto pravidiel.
Aké sú tie pravidlá? Základné teda, lebo oni sú stanovené?
Áno, práve preto, že veľa ľudí, keď sa začali robiť konštelácie a ešte neexistoval ani inštitút, ktorého som členom, ani nejaká platforma alebo asociácia, ktorá by trošku aj kontrolovala to, že kto konštelácie robí, tak mám pocit, že konštelácie prešli naozaj takou etapou, kedy sa tomu priliepali rôzne nálepky, či už ezoterická práca alebo dráma alebo hranie, divadlo a trošku... Je to cítiť, že sú ľudia, ktorí naozaj mali aj nie úplne pozitívnu skúsenosť, ale ja sem chcem vniesť systémiku ako čosi, čo má veľmi práve jasné pravidlá, kde nie je žiadne voodoo, kde to není o žiadnej ezoterike, čo cítime alebo čo nám sem prinášajú nejaké iné entity. Vôbec, to sú jasné, veľmi čitateľné pravidlá, ktoré keď jednoducho v tom systéme nedodržiavame, tak ten systém začne kričať a nejakým spôsobom nám ukazuje, že nie sme správne. A teda, aby som prešla konkrétne, jedno z takých úplne najhlavnejších pravidel, lebo je toho veľa, samozrejme nechcem nikoho zahltiť, ale tie tri najzákladnejšie si tu spomeňme. Prvé je vlastne príslušnosť, spolupatričnosť alebo úplnosť. A to je vlastne takéto prvé pravidlo, s ktorým sa aj rodíme na tento svet, lebo my sa narodíme našim rodičom alebo teda našej matke a my už v tom momente potrebujeme patriť, lebo by sme neprežili. Čiže my sa sem rodíme ako tvory s tou potrebou patriť niekam, niekde sa začleniť, niekde byť prijatý ako absolútne bazálnou. Mm-hmm. A čo znie veľmi samozrejme, ale od toho vlastne sa odvíja celé naše fungovanie. Keďže chceme patriť, tak my prijímame pravidlá. Keď chceme patriť, tak si vyvíjame určitú lojalitu voči systému, do ktorého sme sa narodili. Čiže tá rodina je pre nás naozaj také úplne primárne, kľúčové prostredie, voči ktorému sa my celý život nejakým spôsobom vyhraňujeme. Buď tie pravidlá bez debaty príjmeme, alebo naopak s nimi celý život nejako bojujeme a oslobodzujeme sa a pýtame sa, že či to je stále pre mňa pravdivé alebo nie. Mm-hmm. Čiže tá príslušnosť, úplnosť a tam ja to ešte možno, že trošilinku rozviniem, toto prvé pravidlo, stále sme pri ňom. Systém potrebuje uznanie toho, čo v ňom je. Znova trošku skúsim ísť do konkrétnosti alebo do praxe. Ak sa, a zostanem teda pri tom rodinnom systéme, ak sa v rodinnom systéme udeje niečo, kde sa tá rodina rozhodne niečo vytesniť alebo potlačiť alebo nepriznať človeka, situáciu, niečo, čo je hraničné alebo čo je niekde ďaleko za hranicou, povedzme, predstavme si, že je niekto doslova čierna ovca alebo že sa tam vyskytuje nejaké správanie, o ktorom nehovoríme alebo ho chceme utajiť, tak systém kvôli tomuto prvému pravidlu tej úplnosti začne robiť to, čo som nazvala, že kričanie. Čiže on začne upozorňovať na to, že tu, čo si nie je v poriadku, tu, čo si nie je uznané. Mm-hmm. A to kričanie sa môže prejaviť tak, že sa v tej samotnej rodine začnú diať zvláštne veci, opakujú sa nejaké situácie, alebo niekto, kto je narodený ako zdravý jedinec, tak zrazu sa nevie v tom systéme pohybovať, zrazu nedokončí školu, alebo prepadne nejakej závislosti, alebo sa jednoducho nevie akoby orientovať, lebo stále mu kradne energiu to, čo je to rodinné tabu, to, čo je neuznané.
Máš nejaký konkrétny prípad alebo príklad z konštelácie, čo takto kričalo z minulosti o uznanie a potom bolo možné to nejakým spôsobom dať do toho, do tej úplnosti? Aby sa
poviem,
to vyriešilo?
Tých príkladov je nespočetne veľa, lebo ja mám pocit, že takmer každý systém má niečo, o čom ten systém nerád hovorí. Že my sme není úplne transparentní v tom, že pomenúvame radi veci, ktoré sa nám nepáčia alebo voči ktorým sa potrebujeme vyhraniť. A poviem príklad, ktorý ma teraz napadá, lebo som nedávno ukončila jeden systemický workshop. Prišiel tam otecko chlapčeka, ktorý mal zdravotný symptóm, mal bolesti. A všetky lekárske, medicínske vyšetrenia ukázali, že to, na to nie je zdravotný dôvod. Milujúci otec hľadal spôsob a prišiel, teda mu niekto poradil, že príde na konštelácie. A vlastne konštelácie ukázali to, že do tej rodiny sa narodil chlapček ako súčasť dvojčiat. Mhm. A on prežil a to dvojčiatko neprežilo. Otec to vedel, ale nikdy to nezobral do úvahy. Mm-hmm. Nikdy ho nenapadlo, že by takéto niečo malo byť dôvodom synových komplikácií. A tým pádom ani o tom nebolo hovorené. Ale systémika hovorí, že ak sa do rodiny narodí dieťa a neprežije, či už v dôsledku potratu, alebo aj spontánneho potratu, alebo sa narodí a zomrie, tak jednoducho je to dieťaťom tej rodiny, len nežije. Čiže vlastne tá rodina mala čosi, o čom oni nehovorili, lebo to bolo ešte v čase, kedy to ani nebolo prirodzené a nejak sa to snažili utajiť. V momente, ako to bolo ako keby uznané, oni to dieťatko uznali a ten otec vlastne v procese tej konštelácie povedal tomu synovi, že máš bráčka alebo máš sestričku. Ten chlapček sa aj v tej konštelácii voči tomu veľmi pekne postavil, veľmi ako keby uznanlivo a prirodzene, ako to deti robia.
Bol súčasťou toho.
Nie, chlapčeka.
Rozumiem, rola, to sa potom ešte porozprávame o tých rolách.
Áno, viem, že to teraz nie je celé zvláštne, ale na konci dňa, lebo mávame veľakrát aj spätné väzby od tých ľudí, tak zrazu proste symptom ustúpil, lebo už nemusel ten systém kričať po čomsi, čo nebolo uznané.
Mm-hmm. Myslím si, že to bude ľuďom veľmi pochopiteľné, keď to vysvetlíme ďalej, lebo my sa k tomu dostaneme naozaj veľmi konkrétne a dopodrobne, ale nechceme predsa len odchádzať od tých troch pravidiel, aby sme to mali pekne, aby bola v systémike systematika.
Áno, lebo ja na to aj nadviažem, lebo vlastne druhým systemickým princípom je poriadok.
No a sme doma.
A poriadok v takom úplne najjednoduchšom, vysvetlím to, na rodinnom systéme, lebo tam sa to určuje veľmi jednoducho, kto prišiel do systému prvý, tak má vlastne prednosť, alebo je tým najdôležitejším, je tvorcom. Čiže rodina sa vždy začína párom, otcom a matkou, alebo v tej dobe ešte nie otcom a matkou, ale mužom a ženou. Čiže, a ja znova poviem taký príklad, aby ľudia pochopili, že ako, o čom je ten poriadok. Keď k mužovi a žene stanú sa párom, tak vlastne pristúpi dieťa, tak ono prišlo až druhé. A častokrát ten pár, partnerský vzťah, sa začne upínať na to dieťa a začnú viac vnímať svoje role rodičov, než partnerské, mužsko-ženské role. A tá prvotná ich pozícia, bez čoho by to dieťatko nikdy neprišlo na svet a nevzniklo, je akoby potláčaná do úzadia. Oni sa stanú absolútne plnohodnotnými rodičmi, povýšia to rodičovstvo nad partnerstvo, ale znova systém začne kričať a začne im do toho partnerského vzťahu vstupovať hnevy, neporozumenie a tak ďalej, lebo oni povýšili čosi, čo je v poriadku systému až vlastne následne druhé. A zabudli na tú svoju primárnu pozíciu, bez čoho by nebolo nič z toho, čo teraz tvoria. Takisto v súrodeneckých vzťahoch. Prvý súrodenec má vždy trošičku iné postavenie, celým životom ho sprevádzajú trošku iné emócie než druhorodeného alebo treťorodeného. Keď vznikne nová rodina, keď vlastne to dieťa týchto dvoch rodičov, toho muža a ženy, dospeje a vytvorí si novú rodinu, nový systém, tak znova vytvára čosi iné, nové a tam už zasa platia iné pravidlá. Čiže tí rodičia zostávajú vždy veľkí, to dieťa vždy malým. Ale ak dieťa dospeje do role dospelého, tak si tvorí svoj systém, ktorý už má jeho pravidlá.
Nina, ako v tomto odlíšiť, lebo vieš, keď sa napríklad rozprávame o výchove, o rešpektujúcej výchove, vysvetli mi ten odtienok vnímaný systémikou, lebo ono to tam predsa len nie. A možno určite to veľa vysvetlí aj tie hranice v rámci rešpektujúcej výchovy.
Áno, a veľmi dobre, že otváraš túto otázku, lebo rešpekt a uznanie sú prvými pravidlami systémiky. Ale systémiku neoklameme v tom, že my si nie sme s našimi deťmi rovnocenní. My sme veľkí a naše deti sú malé. A tu je absolútne zásadný rozdiel, pretože tam, keď si to predstavíme ako keby v prúde energie, tak rodič dáva, dieťa berie. Rodič je veľký, dieťa je malé. Rodič je dávajúci, dieťa je prijímajúce. Toto sa nikdy nedá otočiť. Ja poviem ako príklad jednu vetu téme zrelosti alebo dospievania. Dospelý človek sa stáva dospelým aj vtedy, keď príjme, že to, čo od rodičov nedostal, tak to už nikdy nedostane. Že my dospievame aj preto, aby sme si uvedomili, že máme takých rodičov, akých máme, dostali sme od života takto, toto, v takejto podobe a s tým to sú naše karty, s ktorými môžeme hrať, ale to vlastne ukazuje na všetkých tých dospelých, ktorí celý život kričia, čo všetko nedostali a prečo oni sa rozhodujú robiť veci takto, ale stále ako obete. Takže toto systémika neuznáva, ale vrátim sa ešte trošku hlbšie k tvojej otázke. Jednoducho sme rovnocenní v našich potrebách, v tom, že sem prichádzame ako ľudské tvory, ktoré majú samozrejme absolútne ako keby rovnaký základ, rovnakú bázu v zmysle našich potrieb a toho, čo potrebujeme, aby sme prežili, ale rešpekt tej hierarchie alebo poradia v systéme sa oklamať jednoducho nedá. Keď rodič začne čakať, že dieťa mu bude dávať, tak to je akoby nesplatiteľné, pretože rodič dáva dieťaťu ten najväčší dar, ktorý sa splatiť nikdy nedá. Rodič dáva dieťaťu život.
A to dieťa malé by jednoducho neprežilo bez starostlivosti do presne istého tak veku toho rodiča. Takže tamto vlastne môžeme aj pochopiť.
Sú deti, samozrejme sú deti, lebo my sa rodíme v takej láske voči tým našim rodičom, že my hneď otáčame tie naše malé hlavičky, ako by sme mohli tomu rodičovskému svetu pomôcť. Je veľa detí, ktoré sa ako keby doslova zavrtali alebo postavili na líniu rodičovskú a tam začali hrať nejaké postavy, ktorými ale nie sú. A myslím, že sme o tom aj rozprávali v podcaste.
Ak máte záujem o túto tému, tak liečenie vnútorného dieťaťa jeden aj dva, lebo na túto tému sme nahrali dokonca dva podcasty, takže pokojne si to vypočujte. Poďme k tomu tretiemu pravidlu alebo princípu.
To tretie pravidlo je princíp výmeny energie. Úplne jednoduché a v tom prežívaní to až také jednoduché nie je. Ja niečo dám a potrebujem dostať, aby sa energia vyvážila. Myslím si a tak trúfalo poviem, že harmónia v živote neexistuje, ale my všetci ju hľadáme, lebo by sme neprežili. Takže vlastne náš život je hľadanie tej harmónie, kedy budem aj dávať, ale aj prijímať. A tá výmena sa samozrejme deje aj v tom peknom a ja to možno poviem, lebo pred chvíľočkou pri tej otázke som povedala, že dieťa nikdy nedokáže splatiť rodičovi. Dieťa nedokáže rodičovi rovnocene dávať, lebo rodič je veľký a dieťa je malé. Úplne inak to prebieha v partnerských vzťahoch, kde sa vedľa rovnako vysokého muža, teraz to myslíme samozrejme metaforicky, stavia rovnako vysoká žena, lebo sú si akoby rovní, sú partneri. A tam funguje čosi ako ekonomika lásky, kde je to naozaj o tom, že ja dávam, ty príjmaš a inšpiruje ťa to natoľko, že začneš ty byť dávajúca a naopak, že jednoducho ten vzťah sa vyvíja akoby vzájomné tvorenie a vzájomné spolutvorenie, že tam tá výmena energie, ak nie je plynulá a ak ten jeden nedokáže nadviazať na toho prvého, alebo teda druhý na prvého, tak sa ten vzťah jednoducho rozchádza alebo stagnuje, stojí a energia tam neprúdi.
To je v každom vzťahu, aj v priateľstve napríklad.
Presne tak. A takisto tá výmena funguje aj v tom negatívnom, že ja keď niečo nedostanem, tak si to môžem hlavou vysvetliť, že ja vlastne nepotrebujem, ale niekde ten nedostatok budí a volá do pohotovosti emócie. Áno, lebo buď kričí, alebo sa hnevá, alebo je smutný, ale jednoducho ten nedostatok nevieme zakryť. My to môžeme ako keby hlavou niekde neuznať, ale v tele sa to prejavuje. A možno poviem ešte takú vetu predtým, ako vstúpime do toho, že ako to v realite vyzerá, to stávanie tých konštelácií. To je možno jedna z mála terapeutických metód, ktorá ide z hlavy do tela. Čiže naozaj okrem toho, že si tam povieme, na čo sa chceme pozrieť alebo na čo sa chceme zamerať, tak tam veľmi dôverujeme našim pocitom, našemu telu a vlastne je to čosi, čomu vôbec nemusíme rozumieť.
Takže ak sú ľudia otvorení, že nemusia rozumieť, tak možno toto je tá cesta. Komu by si možno odporúčala a komu by si neodporúčala?
Presne na toto som chcela nadviazať, lebo ja ako terapeut pracujem v podstate s ľuďmi na úrovni hlavy. Rozoberáme ten problém, snažíme sa na ňo pozerať, snažíme sa nájsť iné uhly pohľadu. Ja môžem využiť moju nezainteresovanosť, môj odstup a povedať tomu človeku, ktorý sedí oproti mne, pozri sa na to z nadhľadu, keby si nebol alebo nebola toho účastná a nežila to na tej úrovni toho svojho života, ale pozerala by si sa zhora, čo vidíš. A sú ľudia, ktorí naozaj akoby od tej hlavy nevedia odísť, nevedia si takéto čo si predstaviť, ak by neboli toho súčasťou toho, čo riešia. A ja to volám, že tá hlava prihlboko v skrini a už potom ani nevidíme, aké oblečenie tam máme a čo by sme si z toho mohli vybrať, lebo sme ju tam zastrčili prihlboko. A vlastne konštelácie dávajú za mňa takýto nadhľad. Takže ja keď mám človeka, rozprávam s človekom, ktorý je veľmi v hlave a všetko by chcel analyzovať, všetko mu by chcel rozumieť, vo všetkom hľadá pravidlá. Ale samozrejme, čím viac sa v tom hrabe, tak tým menej vidí. Tak práve tam je moje odporúčanie, poď si postaviť konšteláciu. Tam budeš iba sedieť, čo si sa bude diať mimo tvojej vôle, možno aj mimo tvojej predstavy, ale máš šancu vidieť viac. Alebo v situáciách, kde sa nejaký vzorec veľmi často opakuje. Povedzme, stále si vyberám podobný typ partnera a neviem, a ja to aj viem, že do toho vzťahu nemám vkročiť a napriek tomu to nejako urobím. A skončí to veľmi podobne. Už sa mi to udialo toľkýkrát v živote, že mám pocit, že tam už niečo na úrovni hlavy nefunguje, lebo ja stále volím ten istý vzorec.
Alebo možno nejaké zaseknutie v rámci biznisu.
Presne tak, že neviem rozbehnúť biznis, robím všetko možné, najala som ľudí, vytvorila som iný produkt, oslovila som neviem koho a stále mi to nejde. Čiže robia sa naozaj aj konštelácie, ktoré sú zamerané nielen na vzťahy, ale povedzme aj na tieto elementy, ako je napríklad že zdravie alebo financie.
A inakým sa dostaneme ešte k tej skupinovej systemickej konštelácii, tak poďme si povedať, že aké podoby v podstate tá systémika môže mať, že viem, že ty s ňou pracuješ aj na individuálnej úrovni, napríklad s figurkami, tak poďme si povedať o tom trošku viac, že ako sa to dá.
Čiže ja znova poviem to, čo som už povedala, že systémika je báza. Je to nejaké uznanie životných princípov a životných pravidiel, ktoré nikto z nás nedokáže oklamať. A ja ich nielen akoby učím alebo skúšam ukazovať ľuďom v terapii, ale ja sa nimi najmä snažím žiť. Že pre mňa to, že som vstúpila do rôznych druhov výcvikov systemickej práce a konštelácií, bolo naozaj až takých veľa aha momentov v živote. aj v pracovnom, aj súkromnom, že som zrazu zistila, že aha, že Nina, ty si toto nevedela, si to nerešpektovala, robila si dokolečka tieto chyby a teraz zrazu, aké je to jednoduché. Čiže je to aj pre mňa taký životný princíp alebo životná cesta. Čo sa týka práce, už potom ako by v tom konštelačnom poli, tak áno, existuje aj individuálna práca, že sa vlastne pracuje s figurkami, kde mám mužov, ženy, deti, rôznych výšok a poviem
drevené
príklad.
Máš.
Áno. A ich mám rada, lebo sú ručne vyrábané a veľmi radi s nimi pracujú deti. To je nádherná práca, keď mám v terapii dieťa. Oni ani nepremýšľajú, keď im poviem postav svoj rodinný systém. Oni zoberú figurky, všetko veľmi jasne položia. To je nádherný príklad toho, ako sú oni málo v hlave a veľa v tých pocitoch alebo v takom tom uvedomení, ktoré nemá tento ratio. A s nimi potom sa dá v tom krásne, v tom poli krásne pracovať a človek zistí, že aha, že to dieťa vníma, že tam niečo neprúdi, že tam niečo stojí, že niečo je nie dobre. A práve preto, že keď im dáme ten nástroj do ruky, tak oni akoby vedia, čo s ním. U dospelých je to trošku náročnejšie, tam vždy prejde tá fáza tej hlavy, že a čo to mám teraz ako postaviť, bude to dobre, bude to nedobre.
Aby som to hlavne dobre postavila.
Áno. Takže systémika prvá hovorí, že nie je nič nesprávne ani nič správne, aj keď sa diali v našich rodoch turbulentné veci, tak jednoducho patria do našho systému, sme na základe nich nejakým spôsobom tvorení, nesieme ich ako nejaké stopy v sebe, vo svojom vnútri, či už o tom vieme alebo nie a môžeme od nich odkročiť, môžeme ten vzorec zlomiť, ak to urobíme vedomo, je to nádherná práca, je to nádherná životná cesta. Dokončím tú otázku, lebo ideme smerom k tomu, že sa robia skupinové workshopy, kde prídu častokrát absolútne neznámi ľudia a vlastne stávajú sa konštelácie, čiže stavia sa ten systém daného človeka, ktorý by chcel v ňom urobiť nejakú prácu, nejaký posun, alebo ktorý by mu chcel možno len z úplne iného uhla pohľadu nahliadnúť.
Mm-hmm. Nina, je vôbec nejaká situácia, kedy neodporúčaš, že si niekomu povedala, že nie?
Možno na terapii som to nepovedala, alebo áno, určite som to aj povedala, lebo existuje veľa ľudí, ktorí, nechcem to nazvať, že sociálnu fóbiu, ale jednoducho sa v kolektíve ľudí necítia dobre, vyhľadajú individuálnu terapiu a je to pre nich veľmi stresujúce ísť do skupiny ľudí,
neznámych,
pomenovať tam svoj problém alebo to, čo riešia. Je to pre nich veľmi také intimizujúce. Takže ja si myslím, že systémika aj konštelácie majú svoj čas a že oni v správny moment tak nejako zavolajú. Nám častokrát chodia ľudia na workshopy, ktorí povedia, že ja vôbec ani neviem, prečo tu sedím, ani vôbec neviem, ako to ide vyzerať, ale mala som také silné nutkanie, keď som to niekde videla napísané, že ja sem proste musím prísť. Mm-hmm. Čiže existuje niečo aj, ako by som to nazvala, že systémická zrelosť, že kedy človek už na to chce nahliadať trošičku inak. A zažila som aj konštelácie, kedy si ich staval človek, ktorý mal o veciach svoje vlastné veľmi silné presvedčenie a zažila som aj to, že jednoducho tú konšteláciu neprijal. Že jednoducho povedal, že jemu to vôbec nesedí, toto nie je obraz toho, čo on žije. Odmietol to. Takže sú tam aj naozaj silné momenty, kedy ten človek nie je pripravený prijať to, čo vidí, lebo to, čo vidí, sa tak veľmi nezhoduje s tým, čo má pocit, že žije, že nechce vidieť toho otinky. A o konšteláciách sa hovorí, že sú to vlastne pohyby duše. A naša duša nás vedie sama, tak ako aj pole nás vedie samo. A o tom tam jednoducho, ak máme my nejakú predstavu, že je to žlté a konštelácia nám ukáže, že je to červené, tak nie každý je pripravený prijať.
Mm-hmm. Je to silné. Ja som zažila konšteláciu, ja neviem, prvú asi pred 15 rokmi, som bola ešte tínedžerka. A musím povedať, že doteraz mám tie obrazy. A ja si myslím, že tá obrazotvornosť alebo to, že ja ako človek mám možnosť to uvidieť akoby v realite, je tak silné, že naozaj to uvidím zrazu, že sa mi to veľakrát vracia. Akože mne tie momenty, že bola som na dvoch, troch, ale mne stále tam to príde opäť a znova. A sú to naozaj silné momenty, že ako často si možno stavať konšteláciu, ako k nej pristupovať?
Ja chytím prvú časť tej otázky. Ja rada konštelácie nazývam aj ako živý proces, ktorý sa vyvíjajú v čase a v priestore. My nestavíme konštelácie len vtedy, keď prídeme na workshop, na seminár a tam si ju reálne postavíme, ale my už stávame dávno predtým, kedy sa nám to začne diať, že zrazu si niečo začíname všímať viac, zrazu začíname v tom všímať viac sami seba. A niečomu rozumieme, niečomu máme pocit, že nerozumiem. Čiže tá konštelácia sa už deje akoby dávno predtým a aj po. My keď si postavíme konšteláciu, tak ja takmer všetky naozaj silné konštelácie, ktoré som si stavala, tak ako ty hovoríš, mám veľmi hlboko zapísané a som veľmi šťastná, že som im nechala čas, aby sa diali. Že som ich neuchopila hneď v momente, ako odozneli a nechcela robiť kroky, deje alebo nejaké svoje vlastné rituály, ale že som nechala, aby sa diali v tom mojom čase a mojom priestore a spätne mi prišli stále viac a viac pravdivé a viac také ozajstné. Že som im možno v tej chvíli ani nerozumela, ale v priebehu času a žitia toho života som zrazu zistila, že ja som to ani nemohla byť schopná vtedy vidieť, ako sa to celé dialo, lebo som bola hlboko, alebo lebo som bola v tej mojej dráme a teraz už s odstupom vidím, že sa to proste takto muselo diať a ja som musela robiť tie kroky, ktoré som robila, lebo som naplňala ešte trošku ako keby iný rozmer a systémika vlastne hovorí aj o tom, že my sme sem prišli a my tu fungujeme na rôznych úrovniach. My tu žijeme tie naše, ja to poviem tak v úvodzovkách, malé životy, malé diania, kde máme tie svoje konflikty a drámy a situácie, ale nad tým celým vlastne tie konštelácie sú aj o tom, že uznávame, že existuje nejaký systém, ktorý má svoje pravidlá a vlastne ako keby, že my sme v tom systéme figurkami, ktorými ten systém naplňa svoje dianie a on to potrebuje naplniť, on potrebuje prežiť, čiže občas potom do nás ten život šťuchá, aby nami zatriasol. A
aby sa naplnil. Sa.
Áno, aby prežil, aby sa naplnil, aby mohol fungovať. Čiže my sme ako keby v priestore nejakých pravidiel, ktoré my, ak na tej našej malej úrovni nebudeme rešpektovať, tak nám ten život naozaj bude stále hádzať akési polienka pod nohy a nás bude upozorňovať a obracať, že aha, ty nerešpektuješ, nevšímaš si.
Mm-hmm. Poďme teda k tomu samotnému priebehu. Predtým, ako človek ide na konšteláciu, ty mu dávaš nejaký dotazník, alebo kde vyplňa niečo o sebe, o svojom rode, alebo ako to máš zostavené?
A ďakujem, že si to pýtaš, lebo vlastne to je súčasťou stávania konštelácií, že to je vlastne taký náhľad na svoj vlastný život, ale nie len to. Je to náhľad na svoj vlastný život v kontexte, do ktorého my sa rodíme. My sa rodíme sem ako deti našich rodičov. Tí sem prišli ako deti ich rodičov. Čiže taký ten pohľad trošku za seba. Do čoho som sa vlastne narodila? Kto bol ten muž a tá žena, ktorí stoja za môjim chrbtom? Kto boli ich rodičia? V akej dobe sa rodili? Čo sa vtedy spoločensky dialo? Čo sa dialo kulturálne? Čo sa mohlo robiť? Čo sa nemohlo robiť? Čo bolo spoločensky zakázané? Čo bolo dovolené? Do čoho už sme prišli my a ako je to pre nás náročné nahliadnúť na to, čo bolo v rode predtým. A akú zrazu úctu voči tomu predošlému, minulému človek do seba dostane, keď len nahliadne na to, že kto bola naša stará mama, aký žila život, prečo musela cestovať, prečo žila takto, prečo niekoho zachraňovala, pred niečím utekala.
Čo ja teraz zachraňujem presne, a mám stále dokola chodí zachraňovať tak. A tam uvidíš tú starú mamu, že ona jednoducho musela, si povieš, veď ja som to musela od nej pobrať.
Áno, ale možno aj už aj nemusím.
A už
možno
to seknúť.
Je niečo, čo môžem pustiť. Čiže to sú také tie transformačné momenty, kedy si človek veľakrát v kontexte tej histórie, toho nášho rodu uvedomí, že ja nesiem niečo, čo už nie je moje a ja to pokojne môžem položiť bez toho, aby som mala výčitky svedomia, lebo moja cesta kráča dopredu a už tam nie je plná, povedzme, toho utrpenia, ktoré náš rod niesol a ja to môžem prelomiť. Ja už nechcem byť trpiteľ, ja chcem byť tvorca, ja chcem kráčať a vnímať to pekné, povedzme.
Preto je fajn sa asi na to takto vedome pripraviť predtým, určite. Týmito otázkami.
Áno, a správna konštelácia si vyžaduje naozaj prípravu, aby sme trošku vedeli, kto je v našom rode, čo sa tam udialo, aké povedzme ten rod nesie traumy.
Uh-huh. Je dobré sa popýtať aj rodičov.
Určite
predtým.
Áno, uh-huh. Určite áno. Ja som sa vlastne takto dostala, ja som mala pocit, mňa nikdy nebavila história ani na strednej škole, ani predtým. A vlastne takto, keď sa to týkalo môjho života, tak zrazu sa mi začali otvárať a také momenty, ktoré som si ani nemyslela, že ja môžem nejako vnímať, cítiť a ešte nebodaj niesť môjim životom. Mm-hmm. A ešte nadviažem aj na to, lebo preskakujem otázky a chcem sa k ním vrácať, lebo si sa pýtala, že ako často si má človek stavať konštelácie. A tak ako ty, tak aj ja mám niekoľko v mojom živote, ktoré naozaj mnou vtedy otriasli a teraz stále vo mne znejú a ja z nich čerpám. Neodporúča sa robiť to príčasto. Sú ľudia, ktorí to naozaj robia v každej situácii v živote, ktorá ich zaskočí, ale odporúča sa nechať naozaj každej jednej konštelácii zo pár mesiacov, nech naozaj tak akoby dýcha, plynie tým priestorom a nech sa dejú tie deje, ktoré sa v nej akoby začnú nejakým spôsobom meniť, lebo súčasťou konštelácií sú tzv. Bude rituálové sa volajú, alebo liečivé vety, kedy my čosi v tej energii toho systému, prečo ten systém začal kričať, my dokážeme v tej samotnej konštelácii nejakým spôsobom upokojiť. Už len tým, že príde to uznanie. Že napríklad ten otec povie tomu svojmu synovi, že mal si tu ešte súrodenca, ale ten neprežil. Prežil si ty ako ten silnejší a ten slabší musel umrieť, aby si ty mohol žiť. A je to úplne v poriadku. A nemáme tu na svete len teba, ale máme tu ešte toho tvojho nenarodeného bráčeka alebo sestričku. A to dieťa to je schopné prijať, lebo to je vlastne také veľmi pravdivé a je to život. Nemá zmysel predtým zatvárať oči a systém prestane kričať, čiže sa naozaj hovoria vety, ktoré v tej energii môžu zmeniť nastavenie, dokonca aj keď sa stavia konštelácia s ľudí, ktorí už napríklad nie sú a sú mŕtvi. Čiže keby som si chcela ja postaviť alebo ty postaviť konšteláciu a dať do nej človeka, ktorý už nežije, tak aj tam sa dá ako keby energeticky urobiť akési upokojenie toho systému, aby nemusel kričať, aby tam nemuselo nič zostať neuznané a nerešpektované.
Takže začneme tým dotazníkom v podstate, aby človek mal nejaký náhľad a vhľad do seba a do svojej histórie možno aj. Je nutné tam niečo zadať, dať si isté zadanie, alebo netreba? Že keď príde ten človek, tak si povie, že uvidím, čo mi vyvstane.
Je dobré si dať zadanie, lebo čím je konštelácia ako keby jasnejšia, čím je menej taká hmlistá, tak tým viac má šancu ten človek uvidieť. A ja už som videla stavať konštelácie naozaj veľkých učiteľov, aj mojich učiteľov, ktorí aj odmietli postaviť človeku konšteláciu, ak necítili, že ten človek naozaj tam ide s nejakým poctivým zámerom vidieť viac. Alebo prišli so zámerom, že chcú vyriešiť nejakého iného človeka. Ja chcem upratať môjho manžela, postavte mi konšteláciu, aby som ho mohla nejako upratať. Vtedy sa konštelácia nestavia, lebo konštelácia je preto, aby sme my videli viac, nie tí ľudia, o ktorých my si myslíme, že by mali vidieť viac, tak aby sme im otvárali oči.
A ten môj muž to stále a nie pochopiť.
Tak.
Ja by som mu to tak dobre vysvetlila. Koľko ľudí môže byť súčasťou tej konštelácie?
Je to individuálne. Konšteláciu v podstate môžeme postaviť dokonca aj z minima ľudí a zbytok na zbytku tých postav ani nemusia stať ľudia, ale stavia sa napríklad s tými figurkami alebo s papierom, ktorý položíme len na nejaké miesto. Lebo konštelácie ja rada označujem ako 3D mapa, že my tam vlastne vidíme, ako my vnímame ten priestor. A ako keď na ním chvíľočku prestaneme mať nad ním kontrolu, tak ako sa on sám usporiada inak. Čiže, ale sú samozrejme konštelácie, ktoré, alebo takto, workshop môže mať aj veľký počet ľudí, môže mať 15, môže mať 20, môže mať aj 30, zažila som naozaj veľké skupiny, ale stavia sa iba to, čo vlastne ten klient chce stavať. Čiže keď on chce stavať absolútne jednoduchý vzťah, otec, mama a ja, alebo ja a môj partner a moje deti, tak sa to stavia zo 4 ľudí.
Nina, je vopred dané, kto si bude stavať konšteláciu, alebo nie?
Sú konštelatéri, ktorí majú na to rôzne spôsoby, ako volia, že kto si postaví konšteláciu. Ja osobne sa prikláňam skôr k tomu, že ja nejak sa snažím zacítiť energiu toho, kto zdvihne ruku, že si chce stavať systém. A ono to, tá skupina, mám pocit, že ja som to vždy zažila v takom nejakom veľkom dovolení, že keď niekto naozaj mal veľkú potrebu, tak tá skupina zrazu urobila krok a nechala ho ísť postaviť svoj systém. A naopak, ja sa snažím vyzývať aj všetkých tých, ktorí tam prídu s ambíciou si postaviť a potom ich tá skupina zaskočí alebo zrazu zneistejú, že aby počúvali signály tela, alebo niekedy nám hlava zakáže zdvihnúť tú ruku alebo povedať, že áno, chcem, ale pritom celé telo aj naša duša potom práhne. Takže aby sme tam naozaj, ja robím vždy na začiatku v úvode stavania konštelácií takú krátučku prácu, kedy veľmi upozorňujem a trošku aj vediem ľudí do tej citlivosti voči telu, lebo tam, keď už stoja zástupcovia za rôzne postavy v systéme nejakého konkrétneho človeka, tak tam je práve toto dôležité. Niečo hovorí moja hlava, ako by som to ja perfektne vymyslel, keby to bolo divadlo a ja by som tu mal naozaj svoju scénu. Nie, čo hovorí tvoje telo, kam ťa vedie telo.
Je veľmi dôležité, aj akí ľudia sú súčasťou a ako vnímajú svoje telo, pretože si hovorila, že to môže byť aj kombinácia figuriek a ľudí, ale napríklad za mňa bolo úžasné pozorovať, ja neviem, keď som si vybrala troch, štyroch ľudí a teraz bola tá konštelácia postavená a tá konštelatérka sa pýtala, že ako sa cítiš. A pre mňa bolo veľmi fajn, keď mi ten človek, ja neviem, ako otec alebo mama, povedali, že ako sa cítia. A ja som ako keby mala veľkú dôveru tých ľudí, že mi naozaj vedia vypovedať ten pocit toho môjho otca.
A to sa
deje. Pre mňa, a to je úplne, že úžasné, hej, že bola tam napríklad moja veľmi blízka kamarátka, o ktorej viem, že je nacítená a že vníma. A tá mi napríklad hrala otca a ja som... A doteraz mám presne ten obraz, že asi ako to prežíval a toto je pre mňa tiež ako keby ďalší benefit, že aj ten pocit dokážem...
A to slovičko, to nacítená, to ešte len tak uvediem na takú správnu mieru, že to neznamená, že ten človek vie, že tvoja kamarátka o tom vedela, lebo by ona by prevzala tvoje presvedčenie, ako ty vnímaš tvoju rodinu. To slovičko nacítená je vlastne presne... v tom konkrétnom čase, v tom konkrétnom priestore, ako sa cítiš ako otec Adriánky. Mm-hmm. A keď je ten človek autentický k sebe a k svojmu telu, tak sa tam udeje naozaj ten proces, ktorý ani Bert Hellinger, ani nikto z jeho ďalších následovníkov alebo rozvíjačov tejto školy a metódy nevie úplne vysvetliť, čo sa tam udeje, že niekto v tom poli z náhodne vybraných ľudí vie cítiť veci tak, ako ich v tej chvíli cíti môj otec. Čiže nerozumieme úplne presne tomu, ako to pole funguje, ale funguje to.
Napríklad niekto povie, že je mi strašne zle a niekto môže povedať, že je mi na odpadnutie. Potom sa zistí, že tam bola možno nejaké zranenie alebo nejaká, až ja neviem, smrť alebo proste.
Alebo postavíme systém a vlastne ten, kto stavia konšteláciu, povie, že nájdete si svoje vlastné miesto, ako to cítite teraz a zrazu si všimne, že všetci pozerajú do zeme. Alebo všetci pozerajú jedným smerom. A už sa deje dej, ktorý ukazuje na to, že čo tu nie je povedané, čo tu je utajené, alebo na koho všetci pozeráme, kto to tu iný riadi, než si myslíme, aké sú tu vzorce, ktoré my nevidíme, len kráčame v ich slede a nie sme si toho vedomi.
My vlastne už počas toho, ako rozprávame, tak myslím, že vysvetľujeme, ale stále tomu chcem zachovať takú jemnú chronológiu. To znamená, že už je teda rozhodnuté, že tento človek si ide stavať konšteláciu a má zadanie, vie, čo chce, povie, že mala by tam byť, dajme tomu, mamina, otec, súrodenec, babka, detko, má 5 ľudí a ide si vyberať intuitívne, poď, ty budeš mama, poď, ty budeš otec, poď, ty budeš sestra, potom sa to celé postaví, potom
a
čo?
A ja ti nadviažem, lebo vlastne to je to, kedy ja ako niekto, kto stavia konštelácie, mňa veľmi nezaujíma, čo si ten človek o tom myslí. Čiže ja sa pýtam naozaj, že fakty. Koho tam chceš postaviť, čo sa v tej rodine udialo, ale mňa už nezaujíma, keď ten človek začne hovoriť, že ten môj otec je taký, alebo tá mama je taká, alebo ja som taká, lebo tým už vlastne tomu dávame nejakým spôsobom prifarbenia. Tam už do toho vkladáme nejaké naše presvedčenia a je tam taká malá skulinka toho, že ja zmanipulujem človeka, ktorého postavím do role, o ktorej vopred poviem, že to je zlá žena, lebo na mňa bola zlá a ma vychovávala takto. A tam už by to potom, ak by sme nezachovali naozaj tú faktickosť, tak naozaj to mohlo niesť nádych tej drámy alebo divadla. A vlastne ja aj naozaj ľudia, ktorí to sú školení na mojej úrovni a týmito školami, tak naozaj sa snažíme v tomto byť veľmi fakticky. A ľudia, ktorí si idú stavať konštelácie, tak sa častokrát pýtajú, budem tam musieť odhaľovať niečo zo svojho súkromia, ja preto chodím na individuálne terapie, lebo nepotrebujem byť intimizovaná pred skupinou alebo pred ľuďmi. A práve konštelácie sú bezpečným miestom dôvery najmä v tom, že tam ten človek nejde do hĺbky v tom, ako hlboko ten príbeh porozpráva alebo ako sa v ňom cíti. Tá úloha človeka, ktorý si konšteláciu stavia, je iba byť veľmi pozorný, byť vnímavý na všetko, čo sa deje, mať otvorené oči a pozerať sa, lebo je to vlastne pre neho.
Zobrať si to, čo mi to má dať.
Čiže, ale samozrejme, že aj počas toho stavenia tej konštelácie, on si samozrejme vyberie tých zástupcov, každý, kto je zvolený za nejakú postavu, tak má samozrejme právo odmietnúť, ak to tak necíti. Aj to je častokrát súčasť systému, ak niekto aj odmietne, je to úplne v poriadku, nie je to osobná vec. A my len, alebo ja ako niekto, kto stavia konšteláciu, tak si sledujem a občas overujem nejaké fakty s tým človekom, ktorý si ju stavia. Pozeráme na ten istý film, alebo poznáš tú situáciu, alebo poznáš, že v tom takto reaguješ a už začína tá veľmi taká naozaj detailná práca, takej veľkej všímavosti a vnímavosti aj toho, čo si v bežnom živote neuvedomujeme, že sa deje.
Mm-hmm. Ako sa tam dá pracovať s tou rodovou záťažou? My sme to už spomenuli, že je možné odhaliť rôzne rodinné a rodové tabu.
Napadá ma teraz úplne taký jednoduchý príklad. Príde žena a povie, že nevie mať kvalitný partnerský vzťah, nachádza si vždy partnerov rovnakého druhu, alebo sa s ňou po nejakej krátkej dobe rozídu, alebo ona sa s nimi rozíde a nevie mať kvalitný dlhodobý vzťah, čo je problém. A častokrát si tá žena myslí, že postavíme ju, toho chlapa a nájdeme to riešenie, že prečo to nefunguje. Ale ten dôvod častokrát býva práve úplne niekde inde, úplne niekde ďaleko a hlboko. A teraz to úplne tak zjednoduším, ale možno, že môže byť niekedy tým princípom aj to, že nemá rešpekt voči ženám svojho rodu, svojho druhu. Takže sa tam stavia matka a skúma sa jej vzťah k vlastnej mame, potom sa tam postaví stará mama a znova sa ako keby vystáva zrazu ten rod tých žien, ktoré stoja za jej chrbtom. Častokrát som videla, ako tou ženou prejde až taká obrovská vlna pokory, z akého silného rodu žien pochádza. A povedzme, tam bolo pravidlo prežiť. Muži boli vo vojne, ženy žili same, starali sa o celé rodiny a museli mať teda naozaj nohavice a tá žena už sa síce narodila do bezpečného prostredia, ale nasleduje tie nejaké vzorce svojej babky, starej mamy, prastarej mamy a ani si neuvedomuje, že to už nie je jej úloha. A v tom rešpekte a v tej pokore zrazu zistí, že ale niekde úplne úprimne poďakuje. Ďakujem, že ste to niesli a ja to nechávam vám. Ďakujem, že sa to udialo a ja už vykračujem slobodne do svojho života s rešpektom voči chlapovi, ktorý stojí po mojom boku a ja som to možno len nevidela.
Mm-hmm. A v podstate ty si aj už povedala túto liečivú vetu, že asi je to pomalšie celé, precítenejšie, ale
určite.
V podstate si to ako keby ten vzorec prepísala. Má to silu prepisu vzorca?
No,
u každého asi individuálne?
Je to individuálne, ale napríklad sa hovorí v konštelačnom svete taká teória, že každý osma generácia potrebuje zlomiť ten vzorec, ktorý už prestal slúžiť. Lebo my ho naplňame, my ho častokrát naplňame nevedomky už aj mimo prostredia, v ktorom bol nevyhnutný na prežitie a my sme sa už narodili akoby do iného sveta a my už cítime, že niečo nehrá, niečo nesedí, niekde sa v živote vrtím a neviem sa pohnúť a neviem vykročiť a neviem nájsť tú silu, lebo ma niečo z minulosti ťahá, ale už to je neslúžiace. Čiže sa hovorí, že každú osmu generáciu sa narodí niekto, kto ten rodový vzorec naozaj že zlomí, kto je ako keby vo svojej rodine niekto ako mimozemšťan, že tam vlastne ani nepatrí. Že ja neviem, prečo som tu, ja sa tak na nich nejako ako si nepodobám a ja robím aj veci inak. A napríklad takému človeku povedať, že je to v poriadku, lebo si tu možno práve na to, aby si tou inakosťou od všetkého toho, čo tvorí tvoj rod, aby si tou inakosťou práve tú zmenu sem priniesol a urobil.
Mm-hmm. Máš pocit, že v tejto dobe sa deje veľa takých 8 generačných?
Mám pocit, že áno, lebo asi sa zhodneme všetci, ktorí tak nejak sa dívame na ten život a aj na to, akými obratkami v ňom kráčame, takže všetko sa naozaj veľmi, veľmi zrýchluje. Aj naše prežívanie, aj naše vedomie, aj to, ako veľmi do neho chceme byť ťahaní a vstupovať. Takže myslím si, že naozaj, že je tá doba transformačná, že tu deje naozaj veľa takého púšťania toho, čo už nie je potrebné.
Mm-hmm. Hellinger nazval túto metódu ultrarýchlou. Takže vnímaš to, predpokladám, asi aj ty tak, ale teraz to myslím v porovnaní s inými druhmi terapií?
Áno, určite áno, lebo je to, tak ako si ty povedala, je to sila vnímať to pole, ako to zrazu vedie, ako sú tam zrazu zjavné veci, ktoré roky neboli vidieť, tak ako je to tam naozaj, ja som žiačko aj jedného učiteľa, ktorý to nazýva, že stavia ristreta. Že naozaj za pár minút postaví konšteláciu a je to naozaj aj doslova, že rýchlovka, ale je to až také šokujúce, že koľko je človek schopný uvidieť za taký krátky čas, keď sa to robí tak ako keby absolútne odhalene. Že poď túto sa len pozrieť na to, že čo vibruje medzi týmito dvomi alebo tromi ľuďmi a zrazu vidíš, že každý kráča iným smerom a ja čo som si myslela, že musím spájať, tak sa niekde trieštil alebo rozpadá, lebo ja som povedzme v nepokore, alebo ja som v neuznaní, alebo ja to strašne nechcem vidieť. Terapia je individuálna osobná terapia, verbálna terapia je vlastne taká naozaj poctivá práca krôčik po krôčku, kedy ten človek príde s tým, že áno, chcem to odhaliť, chcem ísť do zraniteľnosti, chcem to naozaj veľmi poctivo vidieť a je to taká naozaj dlhodobá práca, vnútorná práca na sebe a konštelácie sú častokrát plné takých aha momentov, lebo to tam vidíme. Lebo sa naozaj dostávame ako keby na scénu, kde si pozeráme naše vzťahy, naše situácie, náš život a predtým nemáme úniku. Buď to poprieme, alebo z toho aspoň kus do seba preberieme.
Ešte dôležitá otázka podľa mňa. Pôsobí tá konštelácia aj na toho človeka, ktorý hrá rolu?
Áno, častokrát príde na seminár niekto, kto povie, že chce si postaviť konšteláciu a povedzme na neho nevidie čas alebo priestor a napriek tomu odchádza zo seminára s tým, že ja už ju ani nepotrebujem zažiť alebo postaviť si, lebo ja som si to už v tej postave, ktorú som stále zažil alebo zažila. Čiže naozaj aj v tom, ako sa postavíme do nejakej z tých rolí a hovorí sa, že vlastne každý seminár má odkaz pre každého, že tam je väčšinou nejaká niť, ktorá presne v daný moment spojila týchto ľudí, ktorí sa rozhodli postaviť si konšteláciu. Ja som človek, ktorý sa to vždy snaží vycítiť a aj to na konci pomenovať, že týmto seminárom sa niesla táto spoločná niť a zrazu aj tí, ktorí iba v úvodzovkách stáli v postave niekoho iného systému, tak zrazu majú veľa uvedomení.
To pole a ten systém pracuje. Možno nevieme úplne ako. Otázka také nejakej bezpečnosti, lebo však je to tam. Nemôžem si akoby niečo natiahnuť z pola toho človeka?
Ja v tom vlastne stojím, ak príjmem, že budem stáť za niektorú z postav konštelácie iného človeka, ale je tam veľmi dôležité akoby očisťovať to pole potom, ako sa konštelácia skončí. Čiže naozaj také až vytriasanie sa, vystúpanie z pozície, aj povedanie, že zober iba to, čo má pre teba zmysel, nenies viac, neber si viac. Tak vtedy ja mám pocit, že sú tie tela tak nejako napojené a prepojené, že sa to deje automaticky a že v nás naozaj zostáva iba to, čo v nás má zostať. Čiže keď niekto má obavu, že nákupí viac, tak možno len, aby si dal väčší pozor a možno aj by to povedal pred tým konštelátorovi, že je človek, ako, že funguje ako špongia, že si naťaháva, tak dať väčší pozor na to, aby dobre a správne vystúpil z tej postavy, z tej role.
Takže je veľmi dôležité si vybrať aj správneho konštelátora, ktorý naozaj vie udržať za prvé priestor a vie to potom ošetriť aj po tom, čo sa deje.
Áno, sú ľudia, ktorí si postavia konšteláciu a oni potom, lebo v zápäti hneď bezprostredne sa neodporúča rozprávať o konštelácii a zrieďovať tie momenty. Ale sú ľudia, ktorí sa potom prídu ku mne na terapiu, povedzme niekoľko týždňov neskôr a chcú sa na to spätne pozrieť, lebo sa im to ako keby možno trošku odchýlo z iného uhla a len si to potrebujú ako keby lepšie spracovať. Ale určite áno, lebo ten konštelátor to nie je iba niekto, komu dáme dôveru, ale to je niekto, kto dostáva obrovskú zodpovednosť nahliadať, pomenúvať, vkladať tie liečivé vety, a vyciťovať energiu a naozaj, ako si to aj ty správne povedala, tak ešte aj to ošetriť a uzavrieť, tak aby tam naozaj to zostalo bezpečné a netraumatizujúce.
Lebo je ľahké čokoľvek potvárať, ale potom ako to pouzatvárať tak. A ako to urobiť tak, aby to bolo naozaj tomu dobrému, aby to viedlo k tomu, čo má.
Áno, a na druhej strane aj človek, ktorý sa rozhodne pre terapiu, tak je to ako keby jeho voľba, jeho zodpovednosť, lebo aj terapie, tak ako aj konštelácie, môžu priniesť veľa uvedomení, s ktorými my sa vnútri nechceme stotožniť a potom obviniť konštelatéra alebo terapeuta, že neviedol ma dobrým smerom. To je už tiež ako keby otázne, že kde je naozaj tá pravda.
Spomenula si napríklad to, že po konštelácii sa nezvykne o nej potom rozprávať, treba to nechať akoby celé dosadnúť. Dávaš ešte možno nejaké iné návody na to, ako s tým môže človek pracovať sám? Že presne na začiatku si vyplňal ten dotazník a potom je tam nejaká taká tiež práca pre seba, ktorú ty odporúčaš?
Ja pracujem a keď staviam konštelácie tak, že ja nielen staviam, ale ja sa aj snažím vysvetľovať, prečo robím niektoré veci, ktoré robím. Aby ľudia chápali, že to nie je moja slobodná vôľa, ktorú som si vymyslela, že prečo ich niekde posuniem alebo prečo im dám do úst nejakú vetu, ale že ja to takisto robím z rešpektu voči tomu, čo ja som bola učená. Takže aj na začiatku seminára, kde ja staviam konštelácie, tak vždy bude mať človek možnosť počuť o týchto základných princípoch, čiže nevstupuje do toho priestoru nič nevediac, nič netušiac, prečo o tom nerozprávať a prečo nechať tú konšteláciu doznieť, tak ja vždy hovorím, že my si odtiaľ odnesieme iba toľko, koľko sme schopní si odniesť. Čiže niekto prejde naozaj obrovskou transformáciou počas toho a po a potrebuje to ďalej ako keby posúvať a rozvíjať a niekomu stačí nejaká informácia, pre ktorú si tam prišiel a je to v poriadku. Takže sme rôzni. Niekto sa v tom chce rýpať a skúmať a hľadať a je to úplne v poriadku a niekto to len potrebuje ako keby nechať niekde usadiť a len pozorovať, ako sa tie zmeny budú potom už v samotnom živote alebo tom vzťahu, ktorý riešil diať.
Uh-huh. Spomenuli sme aj v úvode, že konštelácie sa dajú využiť v seriáloch, dajú sa využiť v biznise, dajú sa využiť v rôznych iných oblastiach. Povedz možno aj o tomto viac, že kde by si odporúčala, alebo kde máš pocit, že z týchto iných oblastí, ako je súkromný život, uh-huh, prišli za tebou ľudia, ktorí si urobili konšteláciu a povedali ti, že počuni, na mne sa to zrazu otvorilo úplne iným spôsobom, že taká hlúposť, ja som si to nevedela všimnúť alebo nevedel všimnúť, zavnímať.
Sú konštelácie, ktoré sa venujú ako keby práve, že takýmto iným elementom nášho života, ako som už spomínala, keď niekomu je zastavený finančný tok, tak to takisto môže súvisieť s niečím, čo len nevníma v živote, že potrebuje do toho investovať viac alebo dávať, aby mu bolo ako keby posielané zvonku smerom k nemu. Čiže tá výmena nemusí niekde fungovať, alebo niekto má zdravotný problém alebo nejaký symptóm a rieši to len medicínsky a neuvedomuje si, že to môže byť možno aj práca v rámci jeho vzťahov, kde niečo jeho telo už potom musí preberať, lebo on sám to nevníma. A ja mám takisto aj výcvik v Hellinger inštitúte pre firemné konštelácie, čiže firmy sú takisto, trošičku to má iné pravidlá, ale sú takisto systémom, kde je veľmi dôležité hierarchia, poradie, kto má tam akú dôležitosť, kto si čím tým pádom bude čo si presadzovať a ja s tým vôbec nemusím súhlasiť, alebo ten človek to robí, lebo systém ho do toho vyzýva. Čiže veľa manažerov, lídrov, podnikateľov si práve chodia stavať konštelácie, keď chcú vedieť, že čo vo firme môžu skvalitniť, prečo tam nefunguje komunikácia, prečo ten produkt nie je na trhu tak pozicionovaný, ako by si to priali. A mňa ešte napadá povedať trošku aj o tom, že konštelácie sú aj o tom uznať, akú máme v danom systéme rolu. Keď sme v našej pôvodnej rodine, tak teraz budem hovoriť ako keby za seba, tak som dieťa mojej mamy a otca. Ale v mojom súčasnom systéme, ak by som mala rodinu, a teda hovorím za seba, že som rozvedená, ale voči mojim deťom som matka a voči svojmu bývalému mužovi som jeho bývalá žena. A uvedomenie si pozície alebo role, ktorú v systéme mám, tak takisto veľmi určuje to, že ako sa správam. Čiže ja môžem v danej situácii čo si hovoriť mojim deťom a hovorím im to ako mama. Môžem v tej istej situácii čo si povedať svojmu mužovi bývalému, ktorému to hovorím ako bývalá partnerka. A ak by v tej istej situácii boli aj moji rodičia, tak im to musím buď povedať iným tónom alebo iným spôsobom, alebo voliť iné slova, alebo im to hovorím ako dieťa. Mm-hmm. Čiže my v každý moment života vždy sme v multi pozíciách, čo je tiež dôležité si uvedomiť.
Nina, mám veľmi rada tieto naše systemické stretnutia, toto naše pole, ktoré sa tu vždy vytvára, lebo mi príde ako veľmi plodné. Takže ešte raz ti chcem poďakovať, že si prišla. Myslím si, že nejaká téma sa nám opäť otvorí a opäť vám ju prinesieme. Tak ďakujeme, že ste boli spolu s nami.
Ďakujem Nina. Všetkým, ktorí nás počúvajú. Ďakujem Adri za vždy otázky, ktoré ma vedú veľmi zmysluplne a podnecujúco.
To si pole vyberá. Majte sa krásne, ahojte.
Počúvali ste Fitshaker podcast. Ja som Adri Špronglová a teším sa na vás na budúce.